قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
Rekao je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: najbolja generacija je moja generacija, zatim ona poslije njih, a zatim ona poslije njih. Nisam vidio čovjeka da je toliko oštrouman u svojoj pobožnosti, niti da je toliko pobožan u svome fikhu kao što je to Muhammed ibn Sirin.
Allah Allah Allahu akbar Allah Allah Allahu akbar Allah Allah.
Ovo je priča o Muhammedu ibn Sirinu. Nakon što ga je Enes ibn Malik radijallahu anhu oslobodio ropstva i nakon što mu je njegov zanat, a bio je kazandžijski i veliki majstor u izradi bakrenog posuđa, dobro krenuo i počeo donositi solidan prihod, Sirin se odlučio ženiti i tako upotpuniti i drugi dio svoje vjere. Njegov izbor za buduću suprugu pao je na Safiju, oslobođenu robinju vladara pravovjernih Ebu Bekra es-Siddika radijallahu anhu. Safija je bila djevojka u prvom cvijetu mladosti, vedra lica, čiste duše, plemenitih osobina, čestitih vrlina, omiljena među svim medinjankama koje su je poznavale, kako među svojim vršnjakinjama s kojima su je vezale iste godine mladalačkog zanosa, tako i one starije s kojima su je opet vezale urođena bistrina u načinu razmišljanja i čestitost u odgoju i vladanju. Ipak, od svih žena najviše su je voljele supruge Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a među njima posebno Hazreti Aisha radijallahu anha. Sirin je prvo otišao do njenog staratelja, vladara pravovjernih, Ebu Bekra radijallahu anhu, i od njega zaprosio Safiju. Ebu Bekr es-Siddik radijallahu anhu odmah se počeo raspitivati o prostcu. Ko je on? Kakav je u vjeri vladanju? Ništa manje nego što se brižljivi otac raspituje za svoga budućeg zeta i muža svoje voljene kćeri, jer Ebu Bekr je Safiju osjećao i volio kao svoje rođeno dijete. Osim toga, za njenu budućnost osjećao je ličnu odgovornost, jer ju je smatrao emanetom, čije mu je čuvanje povjerio niko drugi do uzvišeni Allah. Raspitujući se za svaki detalj o Sirinu i pažljivo prateći svaku sitnicu u njegovu životu, put ga je na samom početku doveo do Enesa ibn Malika radijallahu anhu, koji mu je upitan šta on o tome misli, bez imalo dvoumljenja savjetovao: udaj ju za njega, vladaru pravovjernih, i ne boj se da će od njega išta ružno doživjeti, jer otkako ga znam, znam da je pobožan, odgojen kako najljepše može biti i pored svega muškarčina u pravom smislu riječi. Sa njim sam skupa proveo cijelo ovo vrijeme, od kako ga je Halid ibn el-Velid zajedno sa još 40 dječaka zarobio u bici kod Ain Temra i potom doveo u Medinu. Mene je od njih zapao Sirin i sa njim sam dosta sreće i lijepa života vidio. Kada je na kraju vladar pravovjernih Ebu Bekr es-Siddik radijallahu anhu pristao da Safiju uda za Sirina, odlučio je učiniti to na najbolji mogući način, kao da udaje svoju najdražu kćerku i prirediti joj svadbu kakva je rijetko kojoj medinskoj djevojci priređena. njenoj svadbi prisustvovala je velika grupa najodabranijih ashaba, među njima i 18 učesnika bitke na Bedru. Vjenčanu dovu proučio im je pisar objave Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem Ubej ibn Ka'b, a mladoženi su mladu za svadbu spremile i dopratile tri poslanikove sallallahu alejhi ve sellem supruge, majke pravovjernih. Iz ovog blagoslovljenog braka, kao plod ljubavi roditelja, rodit će se dječak koji će svega dvije decenije kasnije postati jedan od najpoznatijih tabiina i svrstati se u red najučenijih muslimana svoga vremena. Bio je to Muhammed ibn Sirin. Hajde da još jednom zajedno ispočetka čujemo životnu priču ovog poznatog i nadaleko čuvenog tabiina. Muhammed ibn Sirin rođen je dvije godine pred kraj hilafeta vladara pravovjernih Osmana ibn Affana radijallahu anhu. Odrastao je i odgojio se u kući u kojoj se iz svakog njenog kutka osjećao miris i svježina pobožnosti i bogobojaznosti. Kada je izrastao u razboritog i kršnog dječaka Muhammed ibn Sirin, počeo je odlaziti u džamiju Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem i tamo se u prepunoj džamiji upoznavati sa još živim ashabima i starijim tabiinima poput Zejda ibn Sabita, Enesa ibn Malika, Umrana ibn el-Husajna, Abdullaha ibn Omera, Abdullaha ibn Abbasa, Abdullaha ibn Ez-Zubeira, Ebu Hureyre i drugih. I od njih tako slatko piti znanje, kao što ožednjeli putnik sa zdenca slatko pije vodu. Tu je od njih naučio mnogo o Kur'anu, o razboritosti u vjeri i zapamtio mnogo hadisa koji su se od Allahova poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, prenosili i kazivali. Sve to doprinijelo da još u ranom djetinjstvu dobro izoštri urođenu mu mudrost i moć pamćenja, sjedne i da se okiti čestitošću, lijepim odgojem i ponašanjem s druge strane, nakon čega se zajedno sa porodicom preselio i nastanio u Basri. Basra je u to doba bio mlad i tek izrastajući potpuno novi grad, poput djevojčice u prvom pupoljku svoje mladosti. Muslimanski neimari temelje su joj počeli udarati pred kraj vladavine halife Omera El Faruka radijallahu anhu. Kada bude podignuta, ona će predstavljati ogledalo muslimanskog društva toga vremena. Prije svega, to će biti velika vojna baza iz koje će kretati muslimanska vojska u daljnja osvajanja na Allahov putu. Zatim, veliki obrazovni centar za preodgajanje ogromnog broja stanovnika Iraka i Perzije koji će primiti islam. Ukratko, bit će to vjerna slika islamskog društva koje će za ovaj svijet raditi kao da će vječno živjeti, a za onaj kao da će sutra umrijeti. Muhammed ibn Sirin svoj život u Basri istovremeno će provoditi na dva kolosijeka. Jedan dio vremena svakodnevno će provoditi u stjecanju znanja i ibadetu, a drugi u trgovini i privređivanju za život. Svako jutro kada zarudi zora, u Basri će odlaziti u džamiju i tamo poslije sabah namaza neko vrijeme ostajati u jednom od brojnih kružoka i ili podučavati druge ili sam od drugih učiti, sve dok jutro ne odmakne, a onda se iz džamije zaputi na pijacu i počne se baviti kupoprodajom i time pokušati šta zaraditi. Na večer, kada bi pala noć i pod zastorima se mraka smirio svijet, u svome uobičajenom kutu kuće posvetio bi se noćnom namazu i učenju Kur'ana. I u zanosima straha od milostivog toliko se isplakao i suza prolio, da bi se na njega čuvši kako bolno uplaču jeca i srce mu se kida ukućani komšije bližnje, često sažalile. Čak ni po danu, dok bi kupujući i prodajući robu prolazio pijacom, nije prestajao pominjati ljude na vječnost onoga i prolaznost ovoga svijeta, upućivati ih na djela kojima se približavaju Allahu i izmirivati zavađene. S vremena na vrijeme znao im je ispričati poneku mudru dosjetku, razbiti im brige, u dušu unijeti živosti, to tako vješto da ni jednog momenta nije dovodio u pitanje ozbiljnost i dostojanstvo vjernika. Uzvišeni Allah bio mu je u urođenoj prirodi dao da se samom svojom pojavom i držanjem među drugima odlikuje moći utjecaja i poštovanja, tako da bi se, kada bi ga vidjeli da ide kroz pijacu, i najogrezliji nemarnici trznuli, počeli spominjati Allaha, izgovarati riječi klime i šehadeta i učiti tekbire. Uživao je takav ugled, između ostalog i zato što je njegovo poštenje na djelu svijet dobro poznao. Jer nikada, kada je bio u prilici da u trgovini bira između dvije stvari, nije propustio, a da ne izabere onu koja je bila bolja po njegovu vjeru i budući svijet. Nikada, makar to bilo i na štetu ovoga svijeta. Njegovo razumijevanje smisla vjere i ispravnost shvaćanja šta je sve dozvoljeno, a šta zabranjeno, toliko su bili izoštreni da su ga ponekad navodili na postupke koji su u očima svijeta izgledali u najmanju ruku čudnim. Tako ga je jednom prilikom neki čovjek potvorio da mu je ostao dužan 2 dirhema i došao da ih traži, pa mu je čovjek, kada mu ih nije htio dati misleći da se zbog 2 dirhema neće htjeti zakleti, rekao da se zakune, pa se zakleo. Na to su ga ljudi upitali: Ebu Bekre, kako to da se danas zaklinješ za 2 dirhema, a juče si propustio unosan posao od 40.000 dirhema, sumnjajući u nešto u što niko drugi ne sumnja? Jeste, zakleo sam se zbog 2 dirhema, odgovorio je, jer nisam htio da mu dam nešto za što sam bio siguran da je haram, pa da i ja budem kriv što se haramom hrani. Svako druženje sa Ibn Sirinom bilo je od koristi za savjet. Kad god bi nekoga u odsutnosti spomenuo po nečemu ružnom, on bi ga istog momenta spomenuo po nečemu lijepom. Tako je, čuši da neko hadžadža, nakon što je umro, grdi i po zlu spominje, rekao: Pst, sine brata moga, hadžadž je preselio svome gospodaru. Kada staneš pred uzvišenog Allaha, vidjet ćeš da će i najmanji grijeh koji si na ovom svijetu radio po tebe biti gori od svih nedjela koja je hadžadž počinio, jer svako će se od vas toga dana o sebi zabaviti. Sine brata moga, znaj da će pred Allahom na sudnjem danu hadžadž odgovarati za one prema kojima je pogriješio, ali da će pred Allahom odgovarati i oni koji su se o hadžadža ogriješili. Zato od danas ničiju brigu ne vodi i nikoga ne grdi. Kada bi mu neko došao da se sa njim halali, odlazeći na put zbog trgovine, posavjetovao bi ga riječima: Sine brata moga, čuvaj se Allaha uzvišenog i gledaj da ono što zaradiš bude na halal način stečeno. Znaj da ono što ti nije suđeno nećeš moći steći, makar ga i na nepošten način tražio. Priče o Muhammedu ibn Sirinu, njegovim hrabrim istupima, nezaziranju da emevijskim namjesnicima u lice kaže istinu i pokaže odanost Allahu, njegovu poslaniku i vođama muslimana, s koljena na koljeno su se prenosile i kao svijetle primjere historija ih je zabilježila. Tako se pripovijeda da je jednom prilikom Ibn Sirina pozvao u posjetu Omer ibn Hubeire el-Fezari, emevijski namjesnik Basre i Kufe u Iraku, pa se na njegov poziv odazvao i sa sobom poveo svoga bratića. Kada su stigli, namjesnik ga je lijepo dočekao, izrazio mu dobrodošlicu, kao pravi domaćin mu ukazao sve počasti, proturio ga u pročelje na svome divanu, postavljao mu brojna pitanja o vjeri i dunjaluku i na kraju ga između ostalog upitao: Ebu Bekre, u kakvom si stanju iza sebe ostavio svoje sugrađane? Pa mu je odgovorio: ostavio sam ih pritisnute svakom vrstom nepravde i tvojim nemarom zapostavljene. U želji da prestane i da napetost ne zaoštrava, bratić mu je namignuo da ušuti, pa se prema njemu okrenuo i rekao mu: nije tebe upitao kako su nego mene. Ovo je svjedočenje. Ako svjedočenje uskrati, srce njegovo je griješno. Kada je skup završen, Omer ibn Hubeira je svoga gosta ljubazno i toplo ispratio, isto onako kao što ga je i dočekao, spremivši mu još i poklon od 3000 zlatnika. Međutim, on ih je odbio primiti. Vidjevši to, bratić mu se začudio i pitao ga: šta te je spriječilo da ne prihvatiš poklon od emira? Pa mu je odgovorio: to što mi je ponudio, ponudio je zato što je vjerovao da sam mu neko dobro učinio. Ako sam tako dobar kao što je on o meni misli, nije mi dolikovalo da uzmem poklon, a ako nisam, onda pogotovo jer ga nisam ni zaslužio. Kako je uzvišeni Allah htio da na dijelu provjeri Muhammeda ibn Sirinovu izdržljivost, stavljao ga je, kao i ostale vjernike, na razna iskušenja. Tako je jednom prilikom na odgođenu otplatu pazario veliku količinu jestivoga ulja u vrijednosti od 40.000, pa je kada je otvorio jednu od posuda, u ulju našao krepana miša, te je pod sumnjom da je ulje nekada bilo zajedno pomiješano i da će ga vlasnik, ako mu ga vrati, možda prodavati svijetu, uzeo i sve prolio. Desilo se to baš onda, kada je bio u velikim gubicima i kada vlasnik ulja na dogovoreno vrijeme nije mogao isplatiti prihvaćenu cijenu, pa ga je vlasnik zbog neisplaćenog duga tužio i sudija naredio da se pritvori sve dok dug ne vrati. Kako su dani prolazili, njegov pritvor u zatvoru se oduljio. Dirnut njegovom pobožnošću i noćnim ibadetom, upravnik zatvora mu je ponudio da svaku noć kada padne mrak, sve dok ga ne oslobode zatvora, odlazi kući tamo sa svojima noćiva, a da se u zatvor vraća rano ujutru, pa mu je odgovorio: ne, tako mi Allaha neću. Allah te uputio, zašto nećeš? Upitao je upravnik zatvora, pa mu je odgovorio: zato što ne želim da ti pomažem u pronevjeri povjerenja tvoga pretpostavljenog. Na samrtnoj postelji Enes ibn Malik radijallahu anhu ostavio je oporuku da ga, kada umre, ogasuli i klanja mu dženazu Muhammed ibn Sirin. A ovaj je tada bio još u zatvoru. Kada Enes radijallahu anhu ispustio dušu, ljudi su došli i zamolili namjesnika da naredi da se iz zatvora pusti Muhammed ibn Sirin kako bi izvršio oporuku koju mu je ostavio lični prijatelj i sluga Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa se složio i dozvolio da se radi izvršenja oporuke Muhammed ibn Sirin pusti iz zatvora. Međutim, kada su došli da ga puste, Muhammed ibn Sirin im je rekao: ne, neću izaći dok ne zatražite dozvolu i od čovjeka kome sam dužan ostao, jer sam pritvoren zbog toga što njemu dug nisam vratio. te su otišli i do njega i ispričali mu o čemu se radi, pa se i on složio da ga puste iz zatvora. Izašavši iz zatvora, pravo je otišao Enesovoj radijallahu anhu u kući, ogasulio ga, obukao u ćefine, klanjao mu dženazu i opet se pravo vratio u zatvor, ne iskoristivši priliku da navrati u svoju kuću i vidi ukućane. Kada je doživio 77. godinu života, Muhammed ibn Sirinu smrt je zakucala na vrata i zatekla ga u takvom stanju da od ovoga svijeta nema ništa za čim bi mogao zažaliti, ali istovremeno sa bogatom spremom za onaj svijet poslije smrti. Hafsa bint Rashid, po svojoj pobožnosti u to doba poznata žena, pripovijeda. Naš komšija Mervan el-Mahmeli bio je pobožan i Allahu pokoran čovjek, pa nam je svima bilo žao kada smo čuli da je umro. Ja sam ga domalo poslije njegove smrti usnila i upitala: Ebu Abdullah, šta je tvoj gospodar sa tobom učinio? Uveo me je u džennet, odgovorio je. A šta je dalje bilo? Upitala sam. Uzdignut sam na položaj sretnika, odgovorio je. A šta je dalje bilo? Upitala sam. Uzdignut sam u društvu Allahu bliskih, odgovorio je. Jesi li još koga tamo prepoznao? Upitala sam. Jesam. El Hasana el Basrija i Muhammeda ibn Sirina, odgovorio.